Good morning po. Manalangin po tayo. Amang banal, maraming salamat po na kaming lahat ay nandito ngayon, sumunod sa iyong pagtawag. Tinataas po namin sa iyo, Lord, ang bawat salitang aming maririnig. Buksan mo po ang aming puso. Baguhin mo po ang aming mga isipan. Turuan mo po kaming makaunawa at sumunod sa iyong banal na kalooban. Mangusap ka po, Panginoon. Makikinig po kami sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Mayroon tayong slides. Okay, so sabi nga po ni Pastor Lucy, next month, next week, actually, February na. So, nasa last week na po tayo ng first month of 2015. At maganda po na tingnan natin, ano na ba yung mga dumaan sa buwan na to? Kung kayo po ay nandito mula January, mula nung unang service natin hanggang ngayon, we are now on the fourth Sunday. So, noong pong January 5, ano po ang natandaan yung binigay ni Lord? Ano ba ang mensahe ng Panginoon? Naisip ko po na, sabi ko, Lord, babalikan namin yung mga nakaraan. Kasi po, ako kasi pagka nag-attend ako ng worship service, naalam ko ano yung message. Di ba, gano'n tayo dapat. Pag ako po ay wala sa worship service, madalas po, nagtatanong ako sa iba, ano bang message ng linggo? So, ganun po lagi. Pag wala ako, magtatanong ako, ano ba yung message? Madalas po yung tinatanong ko, ano nga ba? Hindi mo nasabi. Meron po iba, mga ilan-ilan, nakakapagsabi, ganito yung message. But most of those that I ask, hindi po nila masabi, ano yung message? Kayo po, pag tinanong nyo po ang sarili nyo, natatandaan nyo ba yung mensahe nung nakaraang linggo? Nung second week? Nung first week? Pag may nagtanong sa inyo, masasagot nyo ba? Ano ang sinabi ni Lord? Kaya for today, sana po, magkaroon tayo ng pagbabago ng isip, pagbabago ng puso, na kung ano yung narinig natin, eh, sana naman tumimo sa puso. So, like for example po, first Sunday, January 5, ano po ang mensahe ng Panginoon? Sinabi po dito ni Pastor Lucy, this is the new season. We are entering the new season. New season of new beginnings, new things, new season in our spiritual life. So sabi niya po dito, let us move up higher in the level of our spiritual maturity. So yun po ang ating unang narinig na mahalaga po na ano nang ginawa natin. Kasi po yun ang unang dapat nating gawin. Have you done something to move up yung ating level of spirituality? Sabi na narinig natin, iwanan na natin yung mga nakaraan sa 2014, yung mga pangit, and let us start our new things because we are now in the new season. Maraming gagawin ang Panginoon. So kung hindi tayo susunod, may iwanan po tayo. Second week, what is the message? The ten virgins. Ano po ang natatandaan nyo? Anong sabi ng Panginoon? We are all like the ten virgins. Lahat po ng Kristiyano, parang yung ten virgins. Ang iba nga lang ay foolish, ang iba ay wise. So, ano po ang natutunan natin? Anong nakita nyo sa puso nyo? Are you that wise virgin? Or are you the foolish virgin? So, ano po ang nangyari? Nung nakaraan na yung linggo po na yon sa buhay natin, siniyasat po ba natin ang puso natin? And we aim to become that wise virgin? Amen? Kasi po, dapat talagang mayroong nangyayari. Last week, anong message last week? Is the kingdom living? Ano naman po ang natutunan ng mga nakarinig? Wala po ako dito, kaya po ako nagtanong. So, ano sinasabi doon sa we learned yung about the kingdom living? Sabi po doon, tayo ay nakalipat na mula sa kaharian ng kadiliman patungo sa kaharian ng kaliwanagan, sa kaharian ng ating Panginoong Jesus. At kung tayo ay nasa kaharian ng Diyos, Kung tayo, if we are in the kingdom of God, if we are conscious that we have already transferred in the kingdom of God, we are doing the things of the kingdom. So sabi po doon, walang tamad sa kaharian ng Diyos. So have you started to become that ano yun, BC Christians? Kung kayo po ay kung alam ni natin na tayo nasa kaharian ng Diyos, we are now busy doing the things of the kingdom. Amen. So for today po, I pray that you will start remembering the messages of the Lord that we receive every day. Matatapos na po ang buwan at sa sunod po February na mamamalayan po natin Disyembre na at pag siniyasat natin ang ating buhay, umangat ba ako sa aking spiritual life? So baka po pagdating ng December, if we will do the same thing, if we will not leave behind the bad things, yung hindi po natin gusto, so dala-dala pa rin po natin yan. So we need to really do something. Dito po sa opisina namin, nung pauwi po ako nung Friday, ang ganda po, may nabasa po ako sa elevator. That is the message for Monday, pero nakapost na po sa elevator. Sabi po doon, progress is impossible without change. Progress is impossible without change. And those who cannot change their minds cannot change anything. So sabi po dito, yung pag-angat, pag-progress, pag-improve, hindi po tayo aangat, hindi tayo mag-i-improve kung walang mga pagbabagong mangyayari. Ibig sabihin, same lang kasi walang change. So para magkaroon ng change, para magkaroon ng progreso, kailangan may mga pagbabago. At sabi dito, yung mga ayaw magbago ng isip, yung ayaw umalis sa kanyang natutunan, sa kanyang kasalukuyang kondisyon, sabi niya, walang pagbabagong magaganap. Are you ready for a change? Are you decided to make a change in your life in this new season of our spiritual life? Marami pong gagawin si Lord, and we need to decide today, Lord, I will now change. I desire to have change in my life. Iiwanan ko na yung buhay ko sa 2014. Kaya po today, we'll be talking about the overflow of the heart. Pag-usapan po natin ang ating puso. Our heart is a very important part of our life na kailangan po nating talagang tingnan. Kasi, let us see, ano po ba ang sinasabi tungkol sa the heart, ang puso natin? Do you know your heart? Kilala niyo bang inyong puso? Alam niyo ba yung nangyayari sa inyong puso? The condition of your heart determines our life. Yung pong condition ng puso natin, doon po makikita yung ating buhay. Sa puso, yung condition po ng puso natin, doon po natin makikita. Sa pamamagitan ng puso natin, doon natin maipapamumuhay ang isang quality life. Yung buhay natin, nakasalalay kung ano ang nangyayari sa ating puso. At ang maganda, ang first step to really live a healthy heart is understanding our heart. For us to have a healthy spiritual life, physically, spiritually, we need to really know our heart. So, first of all po, the heart is the center of life. Okay, the heart is the center of life. So, yung ating pong puso, ang pinakang sentro nga ng ating buhay. Saan ba nakalagay ang puso? Ayan, nandito, sa dibdib natin. Sentro ng puso, ng buhay natin. At napakahalaga, sabi po, the heart is the center of life. It should be carefully guarded. Kasi po, napakahalaga. Kaya dapat nating bantayan ang puso natin. Sabi po sa word of God, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. In Proverbs 4:23. Sabi po sa Tagalog, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Mahalaga pong talagang bantayan natin ang ating puso. Pag po mayroong sakit sa puso ang isang tao, ano po ang ginagawa? May mga maintenance medicine, di po ba? May mga maintenance medicine, para saan yon? Para masigurado na yung puso mo, yung blood pressure, eh parating nasa normal. May iwasan ang stroke, may iwasan ang further nakasakitan. Bakit po? Ang puso kasi natin, siya yung napakahalagang bahagi ng ating katawan na siya yung nagpa-pump ng blood para dumaloy ang dugo, ang oxygen, sa buong katawan. Kaya po, pag huminto na ng pag-pump ang puso, pag huminto na sa pagtibok ang puso, anong mangyayari? Patay. Kaya, hihintayin ba natin tayong mamatay? Kaya sabi po dito, guard your heart above all else, for it determines the course of your life, lalo na po sa ating spiritual na buhay. Okay. So, mahalaga pong ingatan ang puso. Second thing about the heart, being the center of life, it determines our character. For as he thinks in his heart, so is he. Eat and drink, he says to you, but his heart is not with you. So, kung ano po ang iniisip natin, yun po ang kondisyon ng puso natin. May mga tao po na iba ang sinasabi sa tunay na laman ng puso, pagpapakita ng kanilang karakter. The condition of our heart determines how you look at. So, yung condition po ng puso natin, kung ano man yung condition yan, pag tumingin ka sa isang tao, pinaparating yung laman ng puso mo. Kung matalim ang tingin mo sa isang tao, something is there in your heart. Pag nagsalita ka ng masakit sa isang tao, how we treat other people, the condition of our heart also determines how we treat people. So pag ang puso natin ay punong-puno ng galit, punong-puno ng sama ng loob, ano po ang lalabas? Pag po ang puso natin ay punong-puno ng spirito ng kasinungalingan, ano po ang lalabas? Makikita ang tunay nating ugat. Ah, yung taong yan, nako, sobrang sinungaling. Bakit? Lumalabas sa puso. Iba ang sinasabi sa laman ng puso. Tunay. Ah, kahit po sinasabi nila ganyan, pero ang aksyon ay iba. Amen? Okay. Let us know our heart. It determines our character. Yung pong ibang, pagka po mayroong kung anong laman ng puso, ang condition ng puso, pag po mayroong espiritu ng pagsisinungaling, anong sasabihin? So, paano ba yan? Halimbawa, there is a spirit of lying. Ayoko sa akin, sa isang tao. So, pagka po mayroong espiritu ng spirit of lying in the heart of that person, ang totoo, ano ba ang alam niya ang totoong totoo? Ang tunay na totoo, di ba? Pero dahil nandiyan yung espiritu ng pagkasinungaling, iba yung sasabihin niya sa tunay na laman ng puso niya. Kaya po, nahahalata din natin. Iba ang aksyon, iba ang sinasabi. Okay. Ano pa po ang it determines character, it controls his speech. So yung puso po natin, siya din po yung nagko-control ng ating speech. Sabi po sa Word of God, a good person produces good things from the treasury of a good heart, and an evil person produces evil things from the treasury of an evil heart. What you say flows from what is in your heart. Another version from NIB, a good man brings good things out of the good stored in his heart, And an evil man brings evil things out of the evil stored in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. Mahalaga po ba ang laman ng puso? Mahalaga ba na alam natin ang laman ng puso? Sabi dito kasi, out of the good stored in our heart, we will bring good things to others. But out of the evil na nakastore nandiyan sa puso, lalabas po ang kapangitan, ang kasamaan. That's why we really need to look at our hearts. Minsan po, okay, tuloy lang po tayo. So kung mahalaga pala ang laman ng puso, kung ito pala ay nakaka-apekto sa ating araw-araw na buhay, mahalaga that we know what to do. We should know ano po ang dapat nating, ano ang dapat na laman ng puso natin. So, letter B, it's store up good things in your heart. Dapat po talaga mag-ipon tayo ng mamabubuting bagay para sa ating puso. Pero paano nga ba yon? How do we store good things in our heart? Kasi po, pag tiningnan natin yung puso natin ngayon, kayo po, tingnan nyo yung puso nyo din. Please close your eyes and let us see, Lord. Lord, ano po ba ang laman ng puso ko ngayon? Can you check your heart right now? Sa oras na ito, ano ba ang laman ng puso mo? Anything na nandyan sa puso mo, tingnan mo ngayon and see if the thing in your heart causes you to demonstrate a character that is good or that is not good. Amen. Amen. Praise God. Mayroon po ako nakalimutan. That's first. Okay. So how do we store up good things in our heart? According to Jesus, the heart really matters. For out of the overflow of the heart, the mouth speaks. Paano nga po ba mag-store ng good things in our heart? First of all, store God's word in your heart. Ito pong mga sinasabi ko, paulit-ulit na po namin sinasabi sa lahat. Pero, kaya po paulit-ulit, gusto ng Panginoon na talagang sumunod na tayo. Hangkat hindi po sumusunod ang mga nakikinig, paulit-ulit ang sasabihin ng Panginoon hanggang sa tayo sumunod na. Amen. So sana po tayo ay magdesisyon ng sumunod. Okay, store God's word in your heart. Maganda po na kilalanin natin ang gusto niyo po bang makilala pa ng husto ang Panginoon? Gusto niyo bang maging, do you want to be wiser and be more skillful and to have more knowledge and understanding? Amen. So how do we do this? Let us store God's word in our heart by having a daily habit of reading and memorizing God's word. So paulit-ulit na po tayo dito, di ba? Magbasa ng Biblia araw-araw, magmemorya ng salita ng Diyos. Sino po dito ang nagme-memorize ng Psalm 119? Part po ito ng mga narinig natin during the past weeks. May mga sumunod na po ba? Have you started memorizing the Word of God? Sabi po sa inaaral natin ngayon, this is one way of storing good things in your heart. Bakit po? Sabi dito sa Proverbs chapter 2, 1 to 2, babasahin ko lang muna po sa New Living Translation, New Living Bible. My child, listen to what I say and treasure my commands. Tune your ears to wisdom and concentrate on understanding. So ito pong nasa, ipa-flash natin. Sister. Okay, Proverbs 2. So ito pong Storing God's word in your heart, let us read from Proverbs 2, 1 to 10. My son, if you accept my words and store up my commands within you, turning your ear to wisdom and applying your heart to understanding. Indeed, if you call out for insight and cry aloud for understanding, and if you look for it as for silver and search for it as for hidden treasure, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. For the Lord gives wisdom, from his mouth come knowledge and understanding. He holds success in store for the upright. He is a shield to those whose walk is blameless. For he guards the course of the just and protects the way of his faithful ones. Then you will understand what is right and just and fair, every good path. For wisdom will enter your heart and knowledge will be pleasant to your soul. So ano po ba ang pinamensahe ng Panginoon? Mahalaga ang kanyang salita. Pag tayo'y sumunod sa kanyang utos na tanggapin, sundin at i-apply ang kanyang salita, mayroon pong mga pangako ang Panginoon. Amen? So ano po ang mahalaga nating unawain dito? Basahin ang salita ng Diyos, i-memorize, i-meditate, i-apply. Di po ba? Marami po akong naririnig doon sa memorization. Kasi po, napakahalaga na minememorya natin ang salita ng Diyos. In memorizing, araw-araw, inuulit-ulit natin, nakukuha natin ang mensahe ng Panginoon. Kahit saan tayo, daladala natin ang salita ng Diyos. Kung may mga problema, madaling hugutin ang salita ng Diyos. Because what is the Word of God? The Word of God is living and powerful, sharper than any double-edged sword, piercing even to the division of the soul and the spirit, and it discerns the thoughts and intents of the heart. So, mahalaga po, makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya kung tayo maraming nakaipon na salita ng Diyos sa ating puso, sigurado po, anumang labanan ang daanan natin, lagi tayong may panlaban sa kalaban natin. Sabi po ng iba, hindi ko na kayang magmemorya. Sabi niya, may edad na ako. Hindi, sino po dito ang talagang nagme-memorize ng Word of God? Sige po, pwede man tingnan lang kamay? Alam, maraming hindi. Wow, this is the time to change. Change your mind. Baguhin niyo po yung isip niyo na hindi porket batang-bata tayo o medyo umiidad na tayo, hindi na natin kayang magmemorya. Noong pong nagkasakit ako, nahirapan po talaga akong nahihilo ako. Pag may sinasabi ako, nagme-memory gap ako. Minsan po nagpipreach ako dito. Ano nga ba yung huli kong sinabi? Yung ganun po, dumaan po ako sa ganoong kondisyon. Tapos sabi ko, Lord, bakit? Bakit? May edad na talaga ako. Di ba ba? Pero sabi ko, Lord, hindi naman dapat na because I am getting older, apektado na yung aking memorya. Yun po yung normal, di ba? Naapektuhan yung memorya natin. Sa opisina po namin, sabi niya, kailangan ma-exercise talaga yung mind. Kasi, kung ang mind natin, di ba kaya nga naririnig natin yung kinakalawang ang utak? Kasi, hindi na e-exercise, hindi nagagamit. Dinig lang ng dinig, manadidinig lang, pero wala lang. Ano lang, di ba? Kung halimbawa, nakikinig kayo ngayon, nakikinig lang kayo paglabas, wala na yung narinig ninyo, hindi na exercise yung mind. So sabi niya, alam mo yung matanda sa amin, ginagawa niya, nagka-crossword puzzle. Huh? Sabi ko, crossword puzzle? Wala akong panahon dyan. Doon talaga ako, sabi ko, memory verses. Ito ang exercise ng aking mind. Magme-memorize ako by memorizing the Word of God. Alam ko, gagaling yung memorya ko. Kasi po, before, umiinom pa talaga ako ng memory enhancer. Kasi pag hindi po ako uminom, talagang yung sinabi ko ngayon, nakakalimutan ko. Minsan nagsha-shower ako. nakapag-shampoo na ba ako? Dumating po ako sa ganung punto na, nakapag-shampoo na ba ako? Kasi para makasigurado, magsha-shampoo ako uli. Yung ganun. So, ganun po katindi. Sabi ko, Lord, bakit kaya? So, ni-remind ako nung, hindi ka na kasi nag-memorize ng verse. Hindi mo na ene-exercise yung mind niya. So, nung nagsimula po ako mag-memorize, talagang nag-memorize ako. Nakita ko po, ang laki ng improvement. At di na po ako umiinom ng gamot yung memory enhancer because the Word of God is really powerful. Kasi nasabi ko nga, kung kayo po ay medyo may edad na, huwag pong sabihin yung hindi ko kaya. Kaya nyo. Gawin nyo. Psalm 119, 176 verses. 176 verses. Naku, sabi niya. Pero pag binilang niyo po yun isang verse, di hindi ka paabot ng isang taon, memoryado mo na lahat, di ba? Huwag po kayong titingin sa dami ng verses. Tingnan niyo po ang Panginoon. At ang inyong, huwag po natin sasabing wala tayong kakayanang magmemorya. Kaya, di ba? Kung yung isang verse po, i-memorize yun ng isang linggo, fine. Kung hirap kayo, basta po, gawin ninyo. Yun po ang change. Di ba? Kung hindi mo sisimulan, kailan pa? Di syempre na, ay oo nga pala, may memorize namin ng Psalm 119, eh hindi pa ko nakakatapos sa 10, 5, 5 lang alam mo. Di ba? So, doon po sa mga seniors, nakakatuwa. Magsi-senior na po ako next month. Yay! And I pray, yung pong mga minds natin, yung pong ating memory, memorya po natin, gagaling lalo. Amen? Amen. Kayanin, simula today, memorize the Word of God. Isa ngayon, bukas isa, ulitin yung isa, yung ganun po, paulit-ulit. Wala pong masama kung kaunti lang ang mamemorya mo. Ang importante, sumusunod tayo. Sabi mag-memorize, eh, hindi ko kaya, so hindi ka na mag-memorize. Wala pong mangyayari. There will be no progress. Kasi progress is impossible without a change. So anong change? Change your way of thinking. Baguhin ang isipan para gawin ang inuutos ng Diyos. And something will happen. Kikita po natin next week pag tinest kayo ng inyong mga praise team leader, ay mayroon na ako. Amen. So hindi po kayo laging exempted kasi po pagka may senior sabi, exempted na ako, ngayon po hindi na. Amen. Nagalit ba kayo sa akin? Amen. So store God's word in your heart. Ano ba ang promise ni Lord? What do you do? What do you need to do? You need to store up God's word within you. You need to accept. You need to listen and apply. Call out and search. Talaga pong bigyan natin ng effort. Kasi po, hindi pwedeng walang effort para po tayo mag-mature, para po tayo mag-level up in our spiritual maturity. Kailangan mayroong effort. Kailangan mayroong action. Amen. So yun po, pag ginawa natin yun, if we will set aside a regular time to read the Bible and memorize His Word, and ayan, may pangako po ang Panginoon. What does God promise if you do this? You will find the knowledge of God. Because of God's character, He gives wisdom and understanding, victory, protection, and discretion. He promises that God will keep His eye on you and keep you from making wrong turns or following the bad directions. Totoo po, pag ang salita ng Diyos ay buhay sa atin, kagkaya po nating i-quote kahit po portion of the word, magagayad po tayo, magagabayan tayo ng Panginoon. Okay, so how to store good things in our heart? Store God's word. Next is, go on being filled with the Holy Spirit. So mayroon na po tayong salita ng Diyos na punong-puno na ang puso natin ng salita ng Diyos. Let us ask for the Holy Spirit infilling in us. Lagi-lagi po natin ginagawa ito. But it is really important now na talagang conscious po tayo na talagang, Lord, fill me with your Spirit. Lagi tayong conscious of the workings of the Holy Spirit in us. So kasama po yon. The words, nakalagay ba doon? That this is in Matthew 12, 22 to 35. Hindi na po natin mababasa. But I just read to you this one. The words we speak really matter. Every word we speak can either, yeah, ang ating, every word that we speak can be a brick to build a bulldozer to destroy. Sabi po ni Joyce Mayer, yung salita po natin, pwede yung mag-build or mag-bless. Depende sa pag-release. Depende sa salitang sinabi natin. At pwede din yung makasira. Kaya po, pakaingatan natin ang ating puso because these words come from our heart. Whatever is stored up in your heart will sooner or later be expressed by your words. Be careful what you look at. So kung ano ba yung mga pinagtitingnan natin, pinagpapapanood natin, because those things feed the heart. Those things will be stored in your heart. So kung ano yung nakita mo kagabi, naalaala mo pa yon. Na-impluensyahan ng iyong puso. So let us be careful of the things we look at, read, and think about. Fill your heart with good things and you will think good thoughts. Speak good words and bear good fruit. Amen. So, naunawaan niyo po, mahalagang magagandang bagay ang laman ng ating puso. Kasi pagka nalamanan ang puso natin ng mga bagay na pangit, pangit din ang lalabas. Ano po ang gusto ninyo na sasabihin ng tao sa atin? Ah, yung taong yan, ubod ng, mga ganon, di ba, ang pangit? Ubod ka ng ganda. Ubod ka ng ganda. Kasi ang ganda ng laman ng puso mo. Di ba, ang gandang pakinggan? Because sabi nga natin, di ba, our heart determines our character. Kung magandang puso, di ba, naririnig niyo na po, hoy, ang ganda ng puso niyan. Di ba, may naririnig akong ganyan. Oh, yun, nakakatuwa yan. Kasi parang very humble. Parang ang ganda ng puso. Ganun ba ang sinasabi ng tao sa atin? O sasabihin nila, ha, naku, ewan ko lang. No comment. May mga ganun. Kasi pag sinabi ng no comment, me too, something is wrong. Di ba? So let us aim to be that kind of person na pag may pinag-usapan ka ng iba, ay maganda ang sasabihin. Kasi nakita nila na ang puso mo ay maganda ang laman. Amen. So aim. So the Holy Spirit. Let the Holy Spirit be part of your heart. Ay, siya po talaga nandyan, di ba? Pero in really scoring the victory, kasi po, the Holy Spirit, it is the Holy Spirit who gets rid of demonic powers. Nandyan ba yan, Ron? Fight the daily battle to resist evil and be filled with the Holy Spirit. So sa mga battles natin, araw-araw, mahalaga po yung nandyan ang Holy Spirit. Kasi during the times ng mga temptation, di ba? So mga times na mafe-feed ang heart natin of evil things, the Holy Spirit is that power who will resist that evil to come in our hearts. So we always need to be filled with the Holy Spirit so that the trash cannot come in our hearts. Amen. Agree kayo? Be always filled with the Holy Spirit. And another thing, wrestle, the last thing po. Wrestle with God in prayer. Praying is basic sa atin, di po ba? Praying, prayer, araw-araw, tuwing may message dito, di ba, lagi nating ine-emphasize yung pray, 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 pray. Eh, sino na po ba dito ang nagpipray? Sino ba talaga dito ang nagpipray? Pray, pray, pray. Sino na nagdi-devotion? February na next month, sunod March, Lord, magsisimula na ako. Pag sinabi mo, Lord, magsisimula na ako, do it. And the Lord is faithful. Pag sinimulan natin, pag nag-first step tayo, kasama mo ang Holy Spirit, kasama mo ang Panginoon, tuloy-tuloy, tutulungan tayo. Eh pagdating sa dulo ng hina ka, huwag kang bibigay. Bangon uli, basa uli, dasal uli. And God will not leave us. Amen. So, wrestle with God in prayer. Hindi lang po tayo prayer, para po mapuno ang puso natin of the good things that we will bring out to others. Iba naman po ito, mas matindi po ito, wrestle in God in prayer. Ano pa ano po ito? Kasi may mga panahon, are you facing a major fear or worry in your life? Mayroon po ba kayong mga dinadaan ng mga bagyo sa buhay niyo ngayon? Mayroon ba kayong mga fear, mga worry na nagpapalayo sa atin sa Diyos? Maaari pong hindi mo alam na lumalayo ka na sa Panginoon. Pero because of your problem, because of those trials, nawawalan ka ng gana, nagagalit ka sa mga tao, sa ibang tao, nakakapagsalita ka ng masasakit, nakakasakit ka sa puso ng iba, kailangan po nating bumalik sa Diyos. Pag po may mga taong hindi natin kasundo, pag mayroon ng mga hindi pagkakasunduan o pagkatakot na harapin mo ang isang tao, let us wrestle with God in prayer. Kagaya po ni Jacob. Si Jacob, dalawa silang magkapatid, si Jacob at si Esau, dinaya niya si Esau. At dahil sa kanyang pandaraya, siya'y pinagtangka ang patayin ng kanyang kapatid. Kaya ang kanyang inang kinonsinti siya, siya'y pinadala sa isang malayong lugar at doon ay nagkaasawa siya, yumaman siya. Pero yung kanyang kapatid na iniwan niya sa kanilang bayan, hindi niya alam kung anong kondisyon. Dumating ang panahon na itong si Jacob ay pinabalik lang ni Lord sa kanyang bayan. Ano po ang nangyari? Ay nako, yung kapatid ko, galit pa kaya sa akin? Sasama ng kanyang ginawa, malaki ang kanyang takot. What will happen if my brother Esau will see me? So, bago po sila nagkita, ano po ang nangyari? Si Jacob along the way, nanalangin po siya. At sa kanyang panalangin, sabi niya, Lord, nakipag-wrestle with God. Di po ba? At siya parang nanalo siya. So, sabi nung the man said, this is the Lord. Let me go for, it is daybreak. Inabot na sila ng mag-uumaga. Nagre-wrestle sila at hindi niya matalo-talo. Si Jacob. Sabi niya, then the man said, let me go for it is daybreak. But Jacob replied, I will not let you go unless you bless me. So ano po ang mensahe sa atin ng Panginoon? Tayo po, kung mayroon tayong mga alalahanin, kung mayroon tayong mga problema, let us come before the Lord. At huwag tayong aalis, huwag po tayong bibigay until the Lord bless us. Until the Lord give us the assurance of victory. Amen po. Daanin muna po natin sa panalangin ang ating problema. Hingin muna natin sa Panginoon ang victory. And then face kung sino man ang tao, kung anumang sitwasyon ang haharapin natin. Amen. Pag po ganun ang nangyari, may iwasan ang evil that will come in our heart. Amen. So, ano po ang nangyari kay Jacob? He is a man of prayer. He is a man who really have that great faith in God. So, sinagot po ng Panginoon ang marami niyang panalangin. Siya'y lubos na pinasagana ng Panginoon. At naging maganda ang kanilang pagharap ng kanyang kapatid na si Esau. So, maganda ang kanyang siya'y niyakap, sinagkasundo. Praise God. So, ganun po ang ating goal. Score the victory in prayer. Okay. Prayer is not always straightforward. Sometimes it seems like Jacob that we have to wrestle with God. It can be costly in terms of time and energy. Siyempre po, pag nananalangin tayo, sabi ni Pastor Lucy, di ba, yung ating devotion, yung ating seeking the most secret place, at least 1 hour. Amen. So, talaga pong magbibigay po tayo ng time, magbibigay tayo ng effort. Eh, lalo na po if we will wrestle with God. Ibig sabihin, we have something in us that we need to score victory. So, let us bring that in prayer. Amen. Okay, so sige po. Shall we pray? Hallelujah. Thank you, Father, in the name of Jesus. Just an insight po from Genesis 32. Yung pang mga sinasabi ko is, my reading is from Genesis 32, 1 to 33, 20. Jacob's relationship with his parents, father-in-law, and brother had been far from perfect. Yet through all, we see God's love and provision for them. After he wrestled with God in prayer, we see new humility in Jacob. For the first time, we read him wanting to give instead of just taking. Hallelujah. Father, thank you so much for your word. Thank you so much, Lord, na nandito po kami ngayon. Naririnig po namin ang tinig mo. Hipuin mo po itong aming puso, Panginoon. Lord, patawad kung hindi po namin nabigyan ng atensyon ng iyong mga salita. Patawad po, Lord, kung hindi pa po namin nasisimulang mag-memorize ng iyong mga salita. Lord, today is the day. Tulungan mo po kami. Hipuin mo po itong puso namin. Patawad po na sa nakaraang mga panahon, maraming taon na ang dumaan, last year, the previous year, we say we will memorize, but until now, wala pa po kaming masasabing salita ng Diyos na manamemorya po namin. Kung mayroon man po, Lord, hindi po namin lubos na isinasabuhay. Father, we ask for your mercy, for your grace. Hallelujah. Hallelujah. Tulungan mo po kami, Panginoon. Kung ang aming pong human heart, ang aming physical na puso, kinakailangan ng check-up, kinakailangan ng maintenance. Lord, humaharap po kami sa iyo ngayon. We want a check-up of our hearts. Kung ikaw po ang titingin sa puso namin, Lord, ano po bang mga kasakitan ang makikita mo? Is there idolatry? Is there envy? Is there jealousy? Is there greed? Is there anger? Is there lust? Lord, tingnan mo po ang puso namin. Ang puso namin, Panginoon, magpapacheck ka po kami sa iyo. After this service, we will continue, Lord, seeking you, having a heart check-up. Marami pong salamat na sa araw pong ito, magsisimula kami sa isang panibagong puso. Thank you, Lord, after our heart check-up with you, you will give to us a new heart, a new spirit. Lord, forgive. Forgive us, Lord, for failing to have our heart check up with you. Forgive us, Lord, for not doing the maintenance that we need in our heart. Forgive us, Lord, na kami po'y nakakapaglabas ng mga bagay na hindi mabuti dahil ang puso namin ay punong-puno. Punong-puno ng kawalan ng pag-asa. Punong-puno ng kawalan ng tiwala. Forgive us, Lord, for everything in our hearts that we are not pleasing to you. Help us. Help us to have a new heart, a new mind. Lord, ayaw po naming hindi makasunod sa iyo. Help us, Lord, to really do what you want us to become in 2015 and beyond. Lord, this is a new season that you're saying, and we want to go in this new season, revived, matured, going up higher in our spiritual maturity, Hindi na po kami mga baby, hindi na po kami mga inaalagaan. Sa panahon po na ito, kami na ang instrumento mo para iba namang tao ang aming matulungan. Lord, ang dami ng mga panahon, ang dami ng taon ang dumaan. Pero hindi pa po namin nakikita ang puso namin na tunay nga na dinadaluyan ng tunay na kabutihan. Lord, help us with your spirit. Help us. And through prayer, help us. Hallelujah, Shandaku. Let's pray in the spirit and submit our hearts to our God. Oh, our heart is the center of our life. Therefore, we need to guard it above all else. Lord, napakahalaga pala ng puso namin. Kaya kung ang puso namin may kasakitan, Panginoon, lumalapit kami sa iyo ngayon. Pagalingin mo po ang aming puso, Lord. Hindi po namin kayang pagalingin ang puso namin. Ikaw po, Lord, pero sa aming paglapit sa iyo, may kakayahan ka pong ayusin ang puso namin, Lord. Kung kami po'y laging nakakapagsalita ng pangit, ng hindi maganda, dahil po mayroon kami sa puso namin, Lord, hindi po namin maunawaan. Tulungan mo po kami. Kung kami po'y laging nagsasalita ng masasakit, kung kami po'y laging galit, Panginoon, maybe there is something in our heart that needs your touch, that needs your healing. Hallelujah. Kung hindi po namin matrato ng maganda ang kapwa namin, ang ibang tao, Lord, meron pong mga bagay sa buhay namin, sa puso namin na dapat ayusin. Humaharap kami sa iyo, Panginoon. Mahabag ka po sa amin. Hindi po namin nais, Lord, na makasakit sa ibang tao. Hindi po namin, Panginoon, nais na mapalayo sa presensya mo. Kaya sa araw pong ito, Lord, tulungan mo po kami. Lord, we are now in the new season. Dapat na pong makita ang mga pagbabago sa buhay namin. Pero nung po kaming nagsimulang maging Kristiyano, ganito na po kami. Hanggang ngayon, Lord, mas malala pa po ang ugali namin. Panginoon, patawad ang puso namin, Lord. Inilalapit namin sa iyo. Tulungan mo po kami, Lord. Marami pong tao nagsasalita ng masama laban sa amin. Lord, help. Ayaw po namin, Lord, na mawalay sa iyo. Ayaw po namin, Lord, na magkaroon ng mga taong hindi po namin mahal. Ang layunin mo po, Lord, mahalin namin ang kapwa namin. At ito po'y magsisimula sa isang bagong puso, pusong pinagaling mo na. Pusong hinipo mo na, pusong pinuno mo ng mga bagay na magaganda. Tulungan mo po kami, Lord. We take away all the evil in our hearts. And we ask, Lord, to help us to fill our hearts with good things. Lord, kailangan po namin ng isang bagong puso para po kami makasunod sa mga layunin mo in these end times. Kung sira po ang puso namin, Lord, kahit anong pagpupumilit, wala po kaming magagawa in these end times. So right now we come, oh Lord, please help us. Please help us, Lord, to really change our hearts and our minds. Hallelujah. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Father, for this new beginning that you will give to us. Have mercy upon me, O God, according to your loving kindness. According to the multitude of your tender mercies, blot out my transgressions, wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgressions, and my sin is always before me. Against you, you only have I sinned and done this evil in your sight, that you may be found just when you speak
and blameless when you judge. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. Behold, you desire truth in the inward parts, and in the hidden part you will make me to know wisdom. Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Make me hear joy and gladness, that the bones you have broken may rejoice. Hide your face from my sins and blot out my iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me by your generous spirit. Then I will treat transgressors your ways, and sinners shall be converted to you. Deliver me from the guilt of bloodshed, O God, the God of my salvation, and my tongue shall sing aloud of your righteousness. O Lord, open my lips, and my mouth shall show forth your praise. For you do not desire sacrifice, or else I would give it. You do not delight in burnt offerings. The sacrifice of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. These, O God, you will not despise. Do good in your good pleasure to Zion. Build the walls of Jerusalem. Then you shall be pleased with the sacrifices of righteousness, with burnt offering and whole burnt offering. Then they shall offer bulls on your altar. Father, thank you so much. Thank you so much, Lord God, for changing us. We'll start a new beginning. Lord, pagpasok po ng February, masasabi na po namin, Lord, we have already stepping up higher in our spiritual life. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. May pagbabago akong gagawin sa puso ko. At sinasabi ko, dinidesisyonan ang aking isipan, kaagree ang aking puso sa mga pagbabagong gagawin ko simula sa araw na ito upang ako'y magamit mo in these end times. Thank you so much, Father. Thank you so much, Father, for all these wonderful things you will accomplish in our lives. In Jesus' name, amen. Amen.
May I request the first timers po, yung mga newcomers na dumating ngayon. Thank you. Meron po tayong dalawang first timers. May I ask for Ella Lemon? Si Ella? Elsa pala to. Elsa. At si... Is it Dayan? Sorry. Dayan? Dayan. Okay. Welcome. Praise the Lord. So, dito po kayo. Sige, alam pa lang po. Sige. Praise the Lord. So, narinig yung salita ng Diyos. So, mahalaga ang puso natin. Kaya sa puso natin, hiningin nyo ngayon na ang Panginoon ang siya maghari. Si Jesus ay namatay para sa atin. Let us ask Him to dwell in our hearts of me. Sige, manalangin tayo. Samahan po natin silang manalangin. Sumunod po kayo, Amang Banal. Salamat po. Nandito ka ngayon. Tinatanggap ko po ang iyong mga salita at pinagsisisihan ko ang lahat ng kasalanan ko. Salamat po na sa iyong kamatayan sa krus. Dinala mo na ang bigat ng aking kasalanan. Sa araw pong ito, ipinapahayag ko na ako na. Ay nakipag-isa na sa iyo.
Panginoong Jesus,
tinatanggap ko
ang visa
ng iyong kamatayan
at muling pagkabuhay sa amin.
Tinatanggap kita
bilang
aking Panginoon. Salamat po, Ama, sa bagong buhay ko sa pangalan ni Jesus. Amen. So, praise the Lord. Welcome. Elsa and Diane.